Ірі Європейська Свобода. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
Перед мікрофоном Марія Щур. Добрий вечір. І сьогодні такі теми. Прем'єр-міністру України Миколі Азарову нагадали у Литві про Юлію Тимошенко.
Латвійська сторона не обійшла увагою тему щодо ув'язнення екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко.
Хто демонструє проти Путіна у Москві? Про це говорив Михайло Касьянов у Брюсселі.
В России протестует сегодня средний класс, это как называют Путин, их рассерженные горожане.
Більше про це слухайте у Європейській Свободі відразу після випуску новин від Людмили Ванник. Прошу, Людмила.
Дякую, вітаю вас. Щонайменше четверо членів коаліційного уряду Греції подали у відставку сьогодні через нові заходи жорсткої економії, які напередодні були узгоджені політичними лідерами цієї країни для отримання нового пакету допомоги від ЄС. Серед тих, хто залишив сьогодні посади, заступник міністра закордонних справ від соціалістичної партії і троє членів ультраправих. Правої партії Лаос, серед яких міністр транспорту, заступник міністра розвитку і заступник міністра сільського господарства. Напередодні з уряду пішов заступник міністра праці. Сьогодні в Греції почався 48-годинний загальний страйк проти нових заходів бюджетної економії. В Афінах поліція застосувала сльозогінний газ проти протестуючих після того, як вони почали кидатися камінням та пляшками зі запальною сумішшю. Через страйк у Греції не працює громадський транспорт, школи, суди, музеї та офіси державних установ. Лікарні працюють лише для надання невідкладної допомоги. Поліція Іспанії повідомила сьогодні про арешт напередодні трьох обвинувачуваних у причетності до вбивства прем'єр-міністра Сербії Зорана Джинджича 9 років тому. Серед затриманих в четвер в ресторані міста Валенсія Владимир Мілісавлієвич, заочно засуджений 5 років тому в Сербії до 35 років в'язниці у справі про загибель Джинджича. За даними слідства, всі троє заарештованих в Іспанії були членами сербського воєнізованого угруповання «Тигри Аркана», яке розпустили в 1996 році. Джинджич був убитий в 2003-му. Слідство встановило, що в прем'єра стріляв заступник командувача загону спецназу МВС Сербії Звєздан Йованович. Відразу після арешту він заявив, що в такий спосіб хотів припинити видачу сербських патріотів в Гаазькому трибуналові. Відомий російський актор Сергій Безруков відмовився зніматися у відеороликах на підтримку кандидата на президента Росії Володимира Путіна, пояснивши свою позицію небажанням впливати на вибір глядачів. Своєю заявою Безруков протиставив себе низці діячів культури, зокрема акторам і режисерам Євгену Міронову та Олегу Табакову, які вже записали відео на підтримку Путіна. Громадянська позиція діячів культури викликала жваву дискусію в лавах угруповань творчих професій. 7 лютого 499 творчих, політичних та громадських діячів погодилися стати довіреними особами Путіна. В списку, крім згаданих театральних діячів, виявилися співак Микола Росторгуєв, модельєр Валентин Юдашкін, дресирувальники брати Запашні, ректор МДУ імені Ломоносова Віктор Садовничий і керівник передвиборчого штабу Путіна, кінорежисер Станіслав Говорухін. І світлиною року 2011-го за версією World Press Photo стала робота іспанського фотографа Самуеля Аранди, зроблена під час збройних зіткнень в Ємені. Про це більше на сайті Радіо Свобода. Марія.
Дякую, Людмило. Це були новини у Європейській Свободі від Людмили Ванник. У Латвії прем'єр-міністр України Микола Азаров наголосив, що дві країни практично не мають спірних питань. А от латвійські колеги скористалися нагодою, щоб заохотити Україну робити більше в плані правових і демократичних реформ. У рамках цих обіцянок Києва Європейському Союзу українському прем'єру нагадали і про справу Юлії Тимошенко. Із Риги повідомляє Людмила Пилип.
Майже на всіх заходах та зустрічах, в яких Микола Азаров взяв участь у рамках візиту, він наголошував на відсутності будь-яких спірних питань та непорозумінь у відносинах між Україною та Латвією. Проте латвійські колеги вважають, що стосунки з Україною мають значно більший потенціал. Латвійський прем'єр Валдіс Домбровскіс, який підписав з Україною цілу низку програм співпраці, як, наприклад, в економіці, науки, технології та інвестиції, звернув увагу на те, що Латвія, зокрема, і Європа взагалі чекають більшого від України.
Ми збираємось наслідувати принцип «більше за більше», який запровадив Європейський Союз. Він фактично визначає, що Євросоюз активізує свої відносини з тими країнами Східного партнерства, які досягли прогресу у здійсненні реформ. Зокрема, у випадку України це стосується конституційної реформи, реформи судової системи та зміцнення демократії в цілому.
Зауважив Валдіс Домбровскіс. Латвійська сторона не обійшла увагою тему щодо ув'язнення екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко.
Що стосується цього питання, то ми обговорювали його у форматі тет-а-тет з паном прем'єром. Бо це питання викликає значну зацікавленість не лише Латвії, але й Євросоюзу загалом. Воно також значною мірою розглядатиметься в контексті принципу «більше за більше».
Зазначив латвійський прем'єр. Прем'єра обговорили також енергетичні питання. Зокрема, за словами Миколи Азарова, Україна запропонувала Латвії експорт електроенергії у розмірі 500 мегаватт. Наразі, обговорюючи газове питання, з'ясувалося, що Латвія платить Росії за постачання газу менше, ніж Україна. У цьому контексті Микола Азаров зазначив, що нинішня холодна зима має спонукати ЄС та Росію до створення тристороннього газотранспортного консорціуму. Водночас він наголосив на відсутності політичної волі у цьому питанні з боку Росії та ЄС.
Якщо була б політична воля, так само, як і в усуненні економічної і фінансової кризи, так давним-давно б і криза була б усунута, і консорціум був би створений. А так, здебільшого, створення консорціуму має уповільнений стан.
Так, в основному, в текущі состояння.
Зазначив Микола Азаров, виступаючи в Латвійському університеті. На завершення візиту Микола Азаров відвідав музей окупації Латвії. Місцеві засоби масової інформації приділили цій події значну увагу, оскільки у перебігу візиту до Риги в 2010 році президент України Віктор Янукович не став відвідувати цей музей. Музей окупації викликає гостру критику з боку Росії, оскільки фактично прирівнює радянський період в історії Латвії до нацистської окупації. Також Азаров прочитав лекцію студентам та викладачам Латвійського університету, присвячену 20-річчю встановлення дипломатичних відносин між Україною та Латвією, та взяв участь у бізнес-форумі. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Співголова незареєстрованої опозиційної партії Партії Народної Свободи, екс-прем'єр-міністр Росії Михайло Касьянов, цього тижня побував у Європарламенті. Під час зустрічі з європейськими депутатами йшлося про минулі думські вибори та перспективи виборів президентських. У розмові з нашим брюссельським кореспондентом Віталієм Єреміцею представник російської опозиції торкнувся і майбутнього хитких російсько-українських відносин.
Скажіть, будь ласка, чи можуть грядущі президентські вибори в Росії внести якісь зміни у стосунки Москви та Києва? Ваш прогноз?
Ну, видите, ситуація чрезвичайно така зыбка.
Ви бачите, ситуація надзвичайно хитка. Немає спільної політичної мови, на жаль, немає прогресу у вирішенні тих проблем, що існують. Думаю, що пошуки триватимуть, але оскільки при владі з обох боків залишаються ті ж люди, це буде непросто. Якщо і з'являться якісь домовленості, то вони не матимуть фундаментального характеру. Адже вони основані не на базовому розумінні того, що Україна та Росія – це дві незалежні держави, стосунки яких мали б будувати на існуючих правилах міжнародної взаємодії. Натомість ці відносини базуються на суспільному розумінні з минулого та на хибному розумінні того, що таке демократія і що таке рівноправні відносини. Тому деякий шлях все ще має бути пройдений.
Скажімо, путь ніякий має бути пройдений.
Говорячи про події у Росії, після минулих думських виборів на вулицях тривають численні маніфестації. Як ви, представник опозиційних політичних сил, оцінюєте ці акції протесту?
В России протестует сегодня средний класс, это как называют Путин их рассерженные горожане.
У Росії сьогодні протестує середній клас, тобто ті, кого Путін називає розгнівані міщани. Це освічена частина суспільства, яка мислить і яка, в принципі, є двигуном розвитку. Цим людям не байдуже те, що діється в державі. Вони вимагають від влади дотримання своїх прав. Насамперед, права на вільні вибори, яких у нинішній Росії немає. Ці сотні тисяч людей вимагають, зокрема, нових дострокових виборів до парламенту, до яких допустили б усі політичні сили. Вони також вимагають нових виборів президента, не цих імітованих, які мають 4 березня завершитися голосуванням, а інших, де будуть допущені представники усіх політичних сил і де буде вільна реєстрація.
Всіх політичних сил, свободна реєстрація.
Влада в Росії чи Україні, так само як і тут, на Заході, не завжди зважає на заклики маніфестантів. Як ви гадаєте, чи чує Володимир Путін голос народу?
Слышит ли Путін это? Слышит.
Чи чує Путін? Чує. Ще півроку тому і Путін, і Медведєв казали, що 7 зареєстрованих партій представляють весь політичний спектр уподобань російських громадян. Сьогодні вони кажуть, що слід терміново змінити закони про політичні партії, щоб зареєструвати усіх. До того ж, Путін вже підтримав ідею проведення виборів губернаторів, а ще півроку тому він казав, що це може статися хіба що через 100 років. Наскільки і як все це буде здійснено, залежить від протестів. На жаль, сьогодні на Путіна і його команду впливає тільки одне. Протест вулиці. Логіка мислення та аргументів у рамках політичної конкуренції на них не діє. Спрацьовує тільки протест. І цей протест буде тривати.
Працює тільки один протест. І цей протест буде продовжений.
Сказав екс-прем'єр-міністр Росії Михайло Касьянов, який нині очолює опозиційну партію Народної свободи. А з ним у Брюсселі говорив наш кореспондент Віталій Єреміця. Британський уряд обурений рішенням Європейського суду із прав людини, який заборонив екстрадицію до Йорданії підозрюваного у тероризмі мусульманського проповідника. Абу Катада вже понад 6 років перебуває за ґратами у Британії, бо поліція та інші урядові органи вважають його загрозою національній безпеці. Але, як передає з Лондона Богдан Цюпин, офіційно обвинувачення і у злочинах британці йому так і не висунули.
Чи сподобалося би вам, якби у вашій країні чи місті вільно жив мусульманський проповідник, якого в газетах називають колишньою правою рукою Осами Бін Ладена у Європі? Багатьох британців така перспектива турбує, бо саме у найближчі дні в цій країні на волю має вийти радикальний клерик Абу Катада. Його підозрюють у причетності або принаймні закликах до тероризму, але Катада сидів у британській в'язниці в очікуванні не суду, а депортації до Йорданії, де його мали би судити. Тепер британський уряд обурений тим, що Європейський суд з прав людини заборонив депортацію на підставі того, що в Йорданії на суді можуть бути використані свідчення, отримані з застосуванням тортур. Британські закони не дозволяють тримати підозрюваних у тероризмі безмежно, тому днями його мають відпустити фактично під домашній арешт. Уряд вустами міністра внутрішніх справ Терези Мей висловив обурення.
Mr. Speaker, I hardly need to tell the House that the government disagrees vehemently with Strasbourg's ruling.
Пане спікер, заявила міністр у парламенті, мені навіть не варто казати палаті, що уряд категорично не погоджується з рішенням Страсбурга. Ми вважаємо, що Абу Катада має бути депортований. Ми розглядаємо усі можливості і водночас ведемо переговори з йорданцями, щоб отримати запевнення стосовно свідчень, які можуть бути використані проти Катади у їхньому суді, заявила пані міністр під схвальні вигуки багатьох депутатів. Найпалкіші євроскептики у британському парламенті закликали уряд ігнорувати рішення Європейського суду і таки депортувати підозрюваного. Ще палкіші наполягають, аби Британія взагалі вийшла з Європейської конвенції з прав людини. Але тут постає наступне питання. Чи повинні мати люди, підозрювані у тероризмі, гарантії захисту їхніх прав, навіть якщо вони іноземного походження? Що стосується самого Абу Катади, то адвокати вказують, що Британія могла би не наполягати на депортації, а судити його на своїй території, якщо звинувачення у тероризмі чи закликах до насильства дійсно правдиві. Правозахисники натомість додають, що у разі, коли Абу Катада не вчинив злочину, то його радикальні промови не обов'язково є порушенням закону і можуть підпадати під право на свободу висловлювань. Чи можна просто дозволити людині говорити усе, що вона забажає? Ні, стверджують чимало політиків та фахівців, вказуючи на сумний досвід тероризму у Британії, де молоді люди чинили теракти, натхненні пропагандою ненависті і закликами до насильства. Тероризм у Британії явище не нове, якщо пригадати, зокрема, дії Ірландської республіканської армії. Але сучасний ісламізм поставив перед Європою загалом, і Британією, зокрема, перед, як виглядає, глибшими дилемами. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Ви слухаєте «Європейську свободу» і далі у програмі. Поляки не встигають закінчити цілу низку проєктів до Євро-2012.
Зокрема, польські будівельники не встигають спорудити ті відтинки швидкісної автомагістралі, які з'єднують Берлін із центральною Польщею.
Народний дім у Празі відзначає своє століття. Обецний дом за цей час став одним із найвідоміших споруд у Чехії.
Ославна акція споєна з дуже функцією обецнього дому.
На початок березня ми готуємо великий бал у стилі епохи Альфонса Мухи, тому що саме Муха займався інтер'єрами цього дому.
Про це слухайте далі у «Європейській свободі», а зараз огляд європейської преси. Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Низка європейських видань наголошують, що в умовах сильних морозів Україна перестала здійснювати актуалізацію кількості загиблих від холодів. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський дав зрозуміти польським журналістам, що після зустрічі у Києві з президентом України, що Янукович не дає надії Юлії Тимошенко щодо її звільнення найближчим часом із ув'язнення. Пресу гуртав Василь Зілгалов.
Польське видання «Критика політична» вважає, що президент України Віктор Янукович поставив себе через війну з Юлією Тимошенко у досить скрутну ситуацію, коли, не зважаючи на батіг і пряник з боку Європейського Союзу, тримає свого головного політичного опонента в ув'язненні, чим сильно розлютив американських та європейських політиків. З другого ж боку, як пише польське видання, раптове звільнення Тимошенко лише б підтвердило тезу про політичний характер справи Тимошенко і підлеглість українських судів владі. Тут також наголошено, що врешті Януковичу доведеться щось вирішувати у цій справі, бо інакше міжнародна ситуація стає все більш невигідною не лише для нього, але у першу чергу для України. Йдеться про замороження контактів Заходу з українською владою. Якщо нічого не зміниться, то Янукович повторить долю одного із своїх попередників – Леоніда Кучми, якого всі під кінець його президентства почали уникати як вогню. Ще одне польське видання «Речь Посполіта» повідомило, що шеф польського Міністерства закордонних справ Радослав Сікорський повідомив журналістів після зустрічі з президентом України Віктором Януковичем минулої середи у Києві, як той не дав жодних надій на вирішення справи Юлії Тимошенко, так як того вимагає міжнародна спільнота. Газета з Варшави цитує слова самого Сікорського журналістам з приводу цієї розмови з Януковичем. Не виглядало це добре. Питання є дуже складне, бо у кожній іншій державі ми б не могли коментувати вироку суду, але тут справа Тимошенко через невідповідність якості судового процесу демократичним стандартам, що підтверджено незалежними і впливовими інституціями, є поле для висловлювань, зауважив Радослав Сікорський. Чеська ІДНЕС інформує, що Дунай замерз, бо стовпчик термометра тут упав до мінус 28 градусів, а Україна, де вже загинуло від холодів понад 135 осіб, до того ж перестала оновлювати підрахунки жертв морозів у себе вдома. Також повідомляється, що в Керченській протоці між Азовським і Чорним морем на кордоні між Україною і Росією замерзло в льоду понад 130 суден. Швейцарська Зюрхерцайтунг попереджає, що на кінець дня 9 лютого в Європі замерзло понад 500 людей, і хвиля морозів продовжує надалі сильно допікати жителям континенту. В Україні лютували заметілі й морози, особливо в Криму і на Чорному морі, що змусило владу зупиняти рух транспорту у понад 100 місцевостях. Українська влада більше не інформує про нові жертви холодів з вівторка, незважаючи на те, що тут їх, на жаль, чи не найбільше, резюмує Зюрхерцайтунг. Таким були деякі теми європейської преси. У кінці тижня Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Польські міністри, відповідальні за проведення Євро-2012, розводять руками. У визначені терміни вони не вкладаються. Зокрема, Польща не встигне завершити перед чемпіонатом будівництво важливих автомагістралей. А на Варшавському національному стадіоні ніяк не вдається провести перший футбольний матч, перешкоджають недоробки. Високопосадовці шукають винних і погрожують їх покарати. Докладніше розповість із Варшави Юрій Савицький.
Польський міністр транспорту Славомір Новак попросив у поляків вибачення. Він визнав, що міністерство не виконає своїх обіцянок завершити до Євро-2012 будівництво кількох швидкісних автомагістралей. На спеціально скликаній прес-конференції Новак сказав, що міністерство транспорту переоцінювало свої можливості.
Критична ситуація
стосується всіх трьох найважливіших автомагістралей – А1, А2 та А4. Мені прикро, що наші великі, на мою думку, надто сміливі плани спорудити всі ці дороги до червня 2012 року не будуть реалізовані. Зокрема, польські будівельники не встигають спорудити ті відтинки швидкісної автомагістралі, які з'єднують Берлін із центральною Польщею. Не завершать до початку чемпіонату й швидкісну дорогу А4, що веде з Кракова у бік України. За словами міністра Новака, очолюване ним міністерство докладе всіх зусиль, щоб до чемпіонату зробити якнайбільше. Проте, визнає він, на деяких відтинках доріг згаяного часу вже не вдасться надолужити. Усі швидкісні автомагістралі, каже Новак, будуть здані в експлуатацію щойно восени. Польський міністр додав, що фірми-виконавці, які не вкладаються у визначені терміни, будуть покарані. Серед причин, що негативно впливають на темп робіт, Новак називає люті морози, які вже тривалий час дошкуляють полякам. Утім, винних у недотриманні термінів підготовки до Євро-2012 шукають не лише у Міністерстві транспорту. Польська міністр спорту Йоанна Муха розпорядилася провести розслідування у справі недоліків на щойно зданому в експлуатацію національному стадіоні у Варшаві. Саме через ці недоліки поліція не дозволила провести на новому стадіоні перший футбольний матч, запланований на суботу 11 лютого. Це мав бути довгоочікуваний у Польщі футбольний поєдинок на Суперкубок країни. Поліція вважає, що в разі якихось хуліганських вибриків футбольних фанатів, їй не вдасться забезпечити на національному стадіоні безпеку вболівальників. Адам Рапацький, екс-віце-міністр внутрішніх справ, про цю ситуацію каже. Шкода, що цей матч не відбувся. Це був би справжній тест. Адже це мав бути так званий матч підвищеного ризику, під час якого можна було б перевірити всі аспекти, пов'язані з організацією матчів під час Євро-2012. А таких пробних матчів заплановано дуже небагато.
А тих матчів буде дуже невеле.
Міністр спорту Йоанна Муха запевняє, що вже наприкінці лютого перший футбольний матч на польському національному таки відбудеться. А поки що вона запропонувала розчарованим варшав'янам альтернативний спортивний захід. Пані Муха запросила поціновувачів спортивного бігу у неділю 12 лютого побігати разом із нею навколо національного стадіону. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Столітній ювілей відзначає одна із найкрасивіших будівель Європи – Сецесійний обецний дом у Празі. Дослівно із чеської це означає «дім для загального вжитку», «народний дім». Чехи звели його спеціально для проведення виставок, концертів, зустрічей і праці чисельних громадських організацій. Задум вдався. Про це свідчить хоча б той факт, що «народний дім у Празі» входить до підручників європейської архітектури. З обецним домом пов'язані і важливі історичні і культурні події, українські у тому числі. А докладніше про нього розповість Оксана Паленська із Праги.
Обецний дом, народний дім у Празі, знайти легко. Навколо нього зранку до пізнього вечора скупчуються великі маси людей. Дім фотографують, оглядають, обговорюють. Вишукана сецесійна будівля архітекторів Антоніна Башенка і Освальда Полівки і нині притягає увагу надзвичайною гармонією ліній, фантазією задуму і ретельним, дуже дбайливим рівнем професійного виконання. Фасад велетенського архітектурного комплексу прикрашають скульптури, алегорії, історії і філософії, а також багата за палітрою мозаїка, яка прославляє Прагу. Є там і напис «Щастя тобі, Прагу, не піддавайся часу і бурям». Нижче під мозаїкою Тараса, яку отримує метал м'якої стилізованої решітки, прикрашений рельєфами жіночих голівок. Та особливо всі, насамперед фахівці, визначають гармонію архітектури з усіма елементами декору, зі скульптурою з каменя, вітражами, металевими елементами. Обесні Дум – це також унікальні інтер'єри від великого на 1200 місць концертного залу, що несе ім'я чеського композитора Бедřicha Smetany, до камерної зали, що належить мерові Праги. Саме її, від настінних розписів до дверних ручок і проєктів меблів, оформив прославлений Альфонс Муха. Чехи пишаються своїм народним домом, і не тільки його архітектурою, але й тим, як він вписався до історії. Саме у Великій Сметановій залі 28 жовтня 1918 року була проголошена незалежність Чехословаччини, а в листопаді 89-го тут, на громадянському форумі, виступав Вацлав Гавел. До свого дня народження Празький обесній дум підготував низку цікавих акцій, розповіла Радіо Свобода його працівник Ольга Демова.
Ославна акція споєна з дуже функції обесного дому, а тоді
акції на честь ювілею поєднані з головною функцією народного дому, з місією бути центром громадського життя. На початок березня ми готуємо великий бал у стилі епохи Альфонса Мухи, тому що саме Муха займався інтер'єрами цього дому. Ще один захід на літні місяці також присвячений Альфонсу Мусі. Це буде велика виставка його творів і його доби. На осінь плануємо виставку до столітньої історії обецного дому.
На документах мапувати столетну історію обецнього дому.
Будуть також концерти, виступи відомих музичних колективів і солістів, серед яких, на жаль, українських імен немає. А з історією України Празький народний дім пов'язаний тісно. Під його склепіннями в 1920-х роках читали свої вірші відомі українські поети Олександр Олесь та Євген Маланюк. Тут у 1926 році українська громада вітала письменницю Ольгу Кобилянську, а восени 1924 року пражани слухали пісні у виконанні великого українського хору під керівництвом Платониди Росіневич-Щуровської. До улюбленців чеської публіки належав і відомий бас Едуард Гакен. Він народився на Волині в чеській родині, до кінця життя розмовляв українською і не пропускав жодної української акції в Празі. Він часто виступав на сцені Народного дому. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами. Ви слухали «Європейську свободу».
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».